Gepler ada atlı radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Owan resmileri yaraglı adamların paytağıt kavurlu yurdu kaplavalan nişana alıp öldürmögün çağınını yine iki adım kağıdı olu işleyen ayarları öldürün onay diyar. Nişana alınayanların köpüsü jurnalistler, hukuk aktivistleri, medeni işgarlar, arın dini yolbaşıları ve cemgeçilik ve dipelerini işleyen ayarları olup duruyar. 17-nji ýanwarda ýerden yaraglı adamlar gulaglaryna od açanyny öldürilen iki aýal öz iş ýerine gelýär diýip ýokary kadetiň metduat sekretar Ahmet Fahim Kavim aýtdy. Kavim bu aýallaryň ýokary kadetde işlänigini aýtdy. Ýöne olaryň atlaryny aýtmakdan saklandy. Şeýlezal hüjüm wagtynda işe barýan aýallaryň sürücüsiniň yaralı bolanyny sözüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Abasa we Owan resmileri Owansanyň esas şäherlerini mewjudan zorlukda Talibany günäkärledi. Bu zorluk 19 ýyllyk urşy soňlamak üçin edilýän parahatçylyk tagallalaryna bökdönüşlük töredýär. Taliban bu gaňhorlugy dahyllydygyny ret etdi. Türkmenistanyň döwlet harit çiň mal birjasyna şu hepde takminan 15 million manatlyk paýta ýüklüg satyldy. Bu gezek manat töläp Türkmen paltasını alanlar Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan ve Kazakstandan gelen täzirler boldy. Üç ýurdun ve Pakistanyň täzirleri 2020-nji ýylyň aýagynda bolan birja sowdasynda hem 12 million manatlyk paýta ýüplügini satyn alypdy. Tadaha paýta ýüplügine bolan talabyň ýyl boýy dowam edýändigini bellýär. Döwlet habarlygy 3-nji ýanwarda geleşiklerde daşary ýurt valutasynda satylan süýme ABŞ dollarlaryna 33 million 693 mingden gowrak işte tölenenin alıcıların Türkiye ve Azerbaycan olanlığını haber verdi. Sol gün yukarıda dağılan 3 yurt ve Pakistan 12 milyon manatın uğrak pul tölep yerli pulu paltı yüplüğünü satın aldı. Türkmen hükümetinin 8. yanvarda geçirilen meclisinde vicepremier Çargılıcıf yurdun Dokma Senagatı Ministerliğinin 2021-ci yılda satın alacak paltı süyümarıda kevr sahanları məlum etdi. Onun sözlerine göre yurda cemi 145 yarım min tonnadan uğrak nak paltı süyümü, 8500 tonna yüpek paltı süyümü, 200 tonna kıyısga süyüm hem de 200 tonna paltı ütügü der uğur. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti ýogalmadan öň öz ýygran eden täze owa syýasatynyň şogsuz bolanyny, ýeriň egesiniň tapylmanlygyny we ýurtda urulan egirme dokma kärhanalaryna zerur bolan paýta hazyrynyň hem ýetişdirilmeýändigini boýnaldy. Synçylar we hünärmenler berilýän wadalara garamadan netijesi täze owa syýasatynyň häzir hem dowam etdirilýändigini, bu praktika netijesinde owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşýändigini aýdýarlar. Emma häkimetler her ýyl büdje edarlarynyň işgärlerinden ýygnalýan pullar, eskerleriň we ilatyň aşa garyp gatlygynyň ulanylmagyna ýygnalýan paýta barada aýdylýanlara gulak kabartman ul hasylyň ýygnalanlygyny habar berýärler. Rus metduwaty Kalmyk universitetleriniň birini okuyan Türkmenistanly studentleriň biriniň Elistada awatlanýan söwda merkezinin akwar diwar bölegi ýykylanyna ölenligini, beýlekisiniň yaralı bolanlygyny habar berýär. Interfax habarlygynyň ýazmagyna görä bu maglumaty Galmygystanyň prokuraturasy hem tassyklapdyr. Neşir ilki Grand Söwda merkezindäki habarly çeşme ýasalanyp üstlerini diwar ýykylan iki kişiniň biriniň ölenligini, beýlekisiniň hassahana ýerleşdirilendigini, olaryň ikisiniň hem Türkmenistanyň raýatlardygyny habar berdi. Türkmenistanlı studentlerin ve rehmet migrantlarının taşarı yurtlarda oturayan bedduatçılıklı yağdaylar varada oların okuyan, işleyen yurtlarının metduatında sol sahanına Türkmenistan'ın nasarda çap edilen karasız Türkmen nesirlerine iyi derli mağlumat derliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve metduatı bu hiyri havarlara reaksiya bildirmiyar. Öten akşam Täjikistanyň çägini güýçli yer titremesi boldy. Ýurdun Seismologiýa Institutynyň maglumatyna görä 17-nji ýanwarda yerli wagt bilen ir sagat 1-de Respublikanyň çägini ýerrandy. Yer sarsgynynyň merkezi Duşanbe şäherinden 256 kilometr günorta günine bardy. Owansanyň çägini diýip habarda aýdylýar. Sarsgynyň güýji yer titremesiniň merkezinde 5-6 bal, Duşanbede 4 bal boldy. Pidalar ýa-da weýrançylyklar barada maglumat berilmeýär. Depriyar Adatlıq Radiyeti. Kepdənin zeminliğinle yartınız. Kepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlıdın leyciler bu kepte adatlığın web saydınına in köpü kolonların başını Karavadır'da doğruların bakası aranıyar. Migrant işçilerin yurdu veriyen pulları valutanın bakasını tesir ediyar diyen adlen çap edilen havar çekiyar. Çörek satın alma için kepilname getirmeli. Kepilname alma için para vermeli. COVID-19 Meşhur kompozitor Recep Fyogorli Levapta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpürlü. COVID-19 barka köp adam virusa yolukyar. Dasaryurt kerhanası hünermenlerini öz kasavına veceriyerden atılan çap edilen havar